І у нашій студії фінансист Тарас Козак. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми, власне, про пенсійну реформу тут сказали окремо, тому що це одна з найбільш гарячих тем серед усіх реформ, які ми обговорюємо. Чому? Тому що здається, що вона є реальніша, ніж, наприклад, та сама земельна реформа. Принаймні, так нам видається, а можливо й ні. Можливо, ви це якраз і спростуєте. Почнемо з пенсійної. Наскільки ми розуміємо, що і вчора, зокрема, був круглий стіл, пов'язаний саме з пенсійною реформою. Що означають ці регулярні зібрання, регулярні обговорення, особливо на тлі того, що неодноразово міністр, зокрема, соціальної політики пан Рева говорив про те, що все-таки вона є узгодженою з МВФ, зокрема, пенсійна реформа практично на 90%. І чи йдеться про те, що все ж таки ці обговорення всередині країни у той чи інший спосіб впливають на ті зміни, які будуть ухвалені?
Ну, ви зразу стільки багато запитань
так,
задали,
запитань
що,
в одному.
Що я розгубився трішечки.
Відповідайте про пріоритети.
Ну, безумовно, пенсійна реформа є серед пріоритетів. І якщо дивитися по часу, то який нам дали на запровадження цієї реформи, то він вже давно закінчився. Ще до кінця квітня Верховна Рада повинна була ухвалити цей законопроект, і ми повинні вже були жити в якихось нових умовах виходу на пенсію і так далі. На жаль, цього не склалося. Спочатку уряд, пан Рева пообіцяв, що до 15 травня внесе він це в Верховну Раду, законопроект про нову пенсійну систему. Затягнулося на кілька днів, нічого не було, але 18 травня вже була презентована, навіть не законопроект, я б сказав, це швидше концепція пенсійної реформи, яка, знову ж таки, на мій погляд, не є пенсійною реформою. Це просто підтягування солідарного рівня, збільшення частково деяким прошаркам пенсіонерів пенсії за рахунок інших наших громадян. І вчорашня вже інформація, що навіть цей законопроект не був погоджений Міжнародним валютним фондом. Вчора вийшла заява Міжнародного валютного фонду про те, що треба ще технічна робота над проєктом про пенсійну реформу. Таким чином, що там написано, нам не повідомили. Повідомили МВФ. МВФ сказав, що ні, давайте працювати далі. І зрозуміло, що якщо чекати, поки уряд, який вже рік фактично міняє свою позицію, внесе одне, то інше, то третє, і для нього, на жаль, основним партнером є не український народ, а Міжнародний валютний фонд, це трохи прикро. Ми вирішили все-таки працювати незалежно від уряду і пропонувати якісь свої ідеї. Ми – це і експерти, і, що дуже добре, це Верховна Рада. В Верховній Раді створилася група людей, склалася група людей, які теж задалися цим питанням, яка пенсійна система буде у нас за кілька років, для того, щоб вона була сталою, вона була надійною, вона могла гідно забезпечити пенсіонерів на старості років. І вчора, як ви сказали, був круглий стіл в Верховній Раді, в Комітеті з питань фінансової банківської діяльності, де обговорювалося найважливіше, як на мій погляд, складова пенсійної реформи – це запровадження накопичувальної частини пенсійної реформи. Тому що те, що пропонує уряд, це виключно солідарний рівень, а солідарний рівень – це, ну як би це мовити, його ніколи не вистачить на те, щоб пенсія була гідна, тому що солідарний рівень, він в собі приховує конфлікт поколінь. Солідарний – це значить солідарність поколінь. Поколінь, яке працює, повинно виплачувати.
Працюючі люди оплачують пенсії тим, хто на пенсії, так?
Так, якщо але простіше. Це і конфлікт поколінь. Чи скільки забрати грошей у працюючого, щоб віддати пенсіонеру? Якщо вся пенсійна система побудована на цьому конфлікті, то, звісно, що ніколи, особливо, коли економіка досить слабка, а вона в нас ще буде слабкою десятиліття, треба визнати, що ми доженемо Польщу ніяк не швидше, ніж років 20-30. Всі ці десятиліття цей конфлікт триватиме, якщо ми не позбавимося виключно солідарного рівня. Тому нам
накопичувальний це коли кожен сам собі
нам
збирає
потрібно вводити
на пенсію,
саме
так?
Так, накопичувальний рівень. Тому що, якщо так подивитися демографічно, чим більше пенсіонерів, чим довше вони живуть, чим довше пенсійний вік, тим повинні більше працюючі сплачувати для того, щоб забезпечити їм якийсь певний рівень. З іншого боку, чим менше працюючи віддає пенсіонеру, тим більше залишає для своєї родини, для своїх дітей, для життя в найбільш активні роки, тому що в ці роки треба і якось одяг купити собі, і дітям, і продумати про квартиру, машину. Тобто людина, яка працює, вона має більше витрат, і вона намагається не віддавати це все в державі, тим більше розуміючи, що практично немає залежності від того, скільки ти сплатиш сьогодні і скільки ти отримуватимеш на пенсії потім. І тому розумно не хочеться віддавати багато.
Зараз, власне, працює ця солідарна система?
Зараз в Україні номінально є трьохрівнева система. Перший солідарний, другий обов'язковий накопичувальний, третій добровільний накопичувальний, але він тільки номінально. Насправді, другого накопичувального рівня обов'язкового немає. Тобто ми не нас не заставляє держава відкладати гроші. А працює якимось трошки чином третій, тобто добровільний. Хтось з нас, хто хоче, має право відкладати, звісно, але це дуже небагато. В організовані пенсійні фонди, в недержавні пенсійні фонди, які є офіційною частиною третього рівня, за всі ці роки ми накопичили всього-навсього близько 2 мільярдів гривень за понад 10 років. Це дуже мало. В масштабах країни це 0,1% від ВВП. Це крапля абсолютно. Це ні на чого не вистачає. І більша частина цих коштів накопичив Національний банк для своїх працівників, яких там кілька тисяч. Для всіх решту це ніяк не стосуватиметься. Тому, повертаючись до пропозиції уряду, в пропозиції уряду немає накопичувального обов'язкового рівня. Тобто ця реформа без впровадження накопичувального рівня не є реформою. Це є латання дірок.
Натомість є просто збільшення дотацій натомість в пенсійний
фонд. Звісно, некоректно, мабуть, сказати, що підняття пенсії на 500, 700, 200 чи 1000 гривень – це є популізмом. Це не так, тому що наші пенсіонери отримують надзвичайно маленьку пенсію. 70% – це практично 8 мільйонів пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, яка на сьогодні складає 1312 гривень. Вдумайтеся, 1312 гривень, це несерйозно. Це несерйозно, а 8 мільйонів людей живуть офіційно, маючи тільки цей дохід. Звісно, їм потрібно підвищувати цю пенсію. І уряд пропонує це підвищення. Воно було заплановано на кілька відсотків з 1 грудня, пропонується перенести на 1 жовтня, тобто ще раніше, і не на 5%, а значно більше підняти на 500-700 гривень. Це важливий крок, але це не є реформою. Підняти виплати одноразово не є реформою. Тобто перший крок не є. Другий крок говорить про те, що буде автоматичне осучаснення чи індексація. Осучасненням називається пенсійна індексація на 50% від зростання інфляції щороку, плюс 50% на зростання мінімальної, на зростання середньої зарплатні. Це вже не сподобалось МВФ. Тому що МВФ говорить, шановні друзі, ви пишете, обов'язково піднімаєте ці видатки на пенсію, а де ви візьмете кошти під них? Якщо немає коштів, значить, а ви автоматично повинні буде підняти, то ви або будете незабезпечена емісія, або знову підете побиратися по світу, щоб взяти гроші на виплату пенсіонерам. Ми не маємо наміру давати вам кошти, щоб ви виплачували своїм пенсіонерам. Живіть на ті гроші, які ви можете заробити. Тобто не ставте видатки, які не забезпечені доходами. Тому що ми розуміємо, що інфляція може зрости, а доходи бюджету не зростуть. І таким чином знову збільшиться дірка в бюджеті, що матиме наслідком втрату тої незначної, але все-таки серйозної стабілізації фінансової. Ми бачимо, гривня зараз стабільна, ми бачимо, що немає великої інфляції. Таким чином МВФ це не сподобалося. Крім того, МВФ намагається зробити таким чином, щоб не було якихось додаткових популістичних кроків, які, на мій погляд, є намагання уряду ввести, скоротити великі пенсії. Ті пенсії, які понад 3 мінімальні зарплатні, вони, в них такий, так би мовити, податок в 15%. Тобто ці пенсії виплачуються не в 100% обсязі, а в 85%. Тобто, таким чином, ми ще якісь такі рішення, які не сподобались МВФ. Крім того, МВФ не подобається впровадження накопичувального рівня. Це, насправді, велика біда. Вони кажуть, що це не є погано, але спочатку давайте вирішить питання на солідарному рівні. Мені це не подобається. Мені здається, що МВФ до цього підходить досить некваліфіковано. Я можу так візьмусь на себе навіть таке сказати, тому що ми повинні, коли запроваджуємо реформу, повинні бачити весь дизайн цієї реформи. Тобто, як це буде взагалі. Як це буде солідарний рівень, обов'язковий накопичувальний, третій добровільний накопичувальний, в якомусь майбутньому. Нам не потрібно, щоб ми зробили реформу, яка буде рік, за рік знову нову реформу, знову давайте міняти. Давайте, нехай накопичувальний рівень почнеться не завтра чи не післязавтра. Давайте ми відсунемо його на рік. Але давайте ми впровадимо вже таку реформу, яка вже буде на багато років. І ми зрозуміємо, матимемо розрахунки, що за 5, чи за 10, чи за 15 років, якщо ми відкладатимемо, то матимемо стільки-то. Якщо в нас забиратимуть ЄСВ там, чи якісь інші внески, щоб ми не міняли постійно щороку цю пенсійну, вибачте, податкову і сплату внесків до держави.
Так, які аргументи на користь цієї солідарної системи, якщо, ну, як уже ви раніше сказали, нам доведеться побиратися світом, так, з протягнутою рукою, просити грошей, власне, на оцю на солідарну систему?
МВФ не дуже турбує, наскільки гідно житимуть наші пенсіонери. МВФ вимагає, щоб, і це є його завданням, щоб фінанси в країні були міцні і надійні, щоб не було інфляції, щоб не було кризи в МВФ. І міжнародна спільнота боїться великої кризи в Україні. Якщо ми будемо жити бідно, ну, це наша проблема. Це не є проблема МВФ. Якщо ми хочемо жити заможно і щоб наші пенсіонери жили заможно, ми не можемо забезпечити гідний рівень пенсій без накопичувального рівня. Нехай не зразу, нехай за рік, за два, за три. Але починати запроваджувати цю систему треба. І якщо ще місяць тому Рева і Гройсман говорили, що так, ми погоджуємося, що з часом ця накопичувальна система буде потрібна. Може, пам'ятаєте, десь місяць тому був такий конфлікт між представником Міжнародного валютного фонду Ван Роденом і паном Розенком, який представник МВФ сказав, що не потрібно накопичувальна частина. А Розенко сказав, що він не розбирається ні в чому. І тому, ну, такий трошки конфлікт вийшов. І Розенко теж наполягав на накопичувальному рівні. І ми сподівалися, що і уряд запропонує це накопичення для пенсій. На жаль, цього не сталося. Для того, щоб легше пройти погодження МВФ, уряд викинув цю частину накопичувальну, але навіть з викинутою накопичувальною частиною МВФ шлагбаум не підняв. Тому чекаємо далі.
Чи можливо ухвалювати в українському парламенті, нехай це буде ідея з накопичувальною системою, нехай це буде не той законопроект, який, припустимо, не погоджений, ну, не той, який погоджений з МВФ, ну, уявимо гіпотетично, що ухвалює український парламент. Що буде далі?
Ну, це залежить від того, що там буде в цьому законопроекті, в цьому законі. Якщо там буде накопичувальний рівень, я впевнений, що якщо ми правильно порахуємо і впровадимо накопичувальний рівень, МВФ погодиться. Тому що МВФ розуміє, що накопичувальний рівень – це маст сьогодні, це обов'язково. Всі країни Західної Європи та й Східної Європи, які вийшли на певний рівень зростання, вони всі обов'язково мають накопичувальний обов'язковий рівень. Без цього не обійтися. Питання, наскільки він буде прорахований, наскільки він буде цілісний, і система цілісна і комплексна, ця пенсійна. Щоб це не було, як на сьогодні так виглядає, що ми обіцяємо, що пенсія зростатиме, а про джерела не говоримо. Щоб це не було популістично, щоб це було міцно, надійно, це є вимоги МВФ. Поки що, на жаль, ми такого законопроекту не маємо.
Від уряду?
Ні від уряду, ні в парламенті.
Ні в парламенті.
Продовжуються розмови, продовжуються різні групи переконують одне одного, яку нам пенсійну реформу потрібно. Зокрема, вчора мені дуже сподобалось, що на цьому круглому столі в Верховній Раді практично всі зійшлися на тому, що якомога швидше ми повинні впроваджувати накопичувальний рівень. Було два виключення. Представник пенсійного фонду з певними такими застереженнями, що так, потрібно, але з такими-то умовами. І представники, на жаль, політичної партії «Батьківщина», які сказали, що краще пізніше.
Немає чого накопичувати.
Насправді, знаєте, солідарний рівень – це така іграшка в руках популістів. Тому що дуже легко, коли пенсія залежить не від накопиченого, не скільки ви все життя накопичували і маєте можливість споживати, а від того, які будуть рішення політиків, ці політики можуть зловживати цими рішеннями, обіцяючи перед виборами збільшити чи зменшити пенсійні видатки.
А ви знаєте, тут є ще такий один момент, який, як мені здається, важливий, але це такий абсолютно наївний, можливо, просто погляд людини, яка не є експертом у цій сфері. Але от солідарна система, вона ж не стимулює виводити з тіні свої прибутки значною мірою.
Свої доходи, так.
Так, свої доходи. Є цей момент?
Це
я
так.
Просто нещодавно от в звичайній побутовій дискусії зіткнулася з такими простими речами, пов'язаними з тим, що от люди просто говорили, що ну, а сенс, значить, платити, припустимо, податки, якщо я все одно до цієї пенсії не доживу, і невідомо, кому ця пенсія насправді піде. І це стосувалося, до речі, коштів заробітчан, які, працюючи в за кордоном, просто передають їх сюди в конвертах, не думаючи про те, що частина цих коштів могла би піти на пенсію мамі, наприклад, та своїй власній мамі або собі. Надалі. Про це ж теж не говориться багато в публічному полі. Політиками не говориться.
Хочу надати належне уряду, що уряд почав, тільки почав це робити і враховувати. Значить, згідно з пропозиції, які поки що не прийшли, є намагання прив'язати більше сплату внесків до розміру пенсії. Причому хитрим чином. Якщо ви сплачували внески 35 років, тобто 35 років кожен місяць 12, тоді ви маєте право виходити на пенсію в 60 років. Якщо ж ви сплачували менше, ніж 35 років, це називається страховий стаж, але більше, ніж 25, ви виходите на пенсію в 63 роки. Якщо ви більше, ніж 15, але менше, ніж 25, то право виходу на пенсію є в 60 років. Якщо менше, ніж 15 років сплачували, тоді ви не отримуєте пенсію взагалі. На сьогодні правила м'якіші, значно м'якіші, виходять на пенсію 60 років всі. Просто якщо ти не отримав достатнього стажу, то тобі дотягується до мінімальної пенсії, і ти матимеш просто мінімальну пенсію. Наскільки я зрозумів цей законопроект, вірніше законопроект, а слайди по ньому, тому що тексту ми не бачили, урядового законопроекту, там пропонується, що якщо немає 15 років стажу страхового, в цьому випадку будуть дивитися, які у людини активи. Якщо у людини є квартира, машина і так далі, вибачте, до побачення. І тільки 0,2% громадян, які мають право на пенсію, отримуватимуть від держави допомогу соціальну у випадку виходу на пенсію. Інші не отримуватимуть нічого.
В студії Тарас Козак, фінансист, ми говоримо про пенсійну реформу. Запитання, яке, наприклад, мене турбує конкретно щодо цієї, я так розумію, що ми лишаємося в межах поки що цієї солідарної системи. Чи означає підвищення пенсій для пенсіонерів, що конкретно з людей, які працюють, будуть зараз стягувати більшу кількість грошей у пенсійний фонд?
Ні, це не означає.
Тобто будуть шукатися інші шляхи?
На сьогодні. Громадяни не платять нічого в пенсійний фонд. ЄСВ, єдиний соціальний внесок, сплачують роботодавці. Роботодавці сплачують 22%.
Або
підприємці.
Якщо
це малий підприємець, він і є роботодавець сам собі.
Своїм роботодавцем.
Так, він сам собі, сам за себе і сплачує. Так. 704 гривні, зараз мінімальна ця сума. Роботодавець сплачує 22% від фонду оплати праці. Якщо це мінімум, мінімальна зарплатня або навіть менше мінімальної 3200, то все одно в цьому випадку сплачується 704 гривні за кожного працівника. Є особливі випадки про людей, які мають, чи про професії, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це списки 1 і 2 шкідливих професій або за вислугою років. Це, наприклад, вчителі, які мають право виходити на пенсію, якщо він не відпрацювало вчителями 35 років. В цьому випадку цікаво, тому що всі внески ЄСВ, ці 22%, розраховані на те, що ми всі виходитимемо на пенсію в 60 років. Якщо хтось виходить на пенсію, наприклад, в 50, як шахтар, хто повинен сплачувати йому весь цей час 50 до 60 років. Тому що в ЄСВ цієї суми немає. Значить, як це на сьогодні відбувається? На сьогодні пенсійний фонд виплачує, наприклад, пенсіонеру-шахтарю, якому 50 років, а потім звертається до шахти, на якій він працював. Шановна шахта, поверни мені цю суму, яку я виплатив тільки що от цьому пенсіонеру. Якщо шахта жива, якщо вона не територія підконтрольній українському уряду, якщо вона не збанкрутувала, якщо там той же менеджмент і так багато ще різних, якщо, то ця шахта відшкодує пенсійному фонду цю суму, виплачену як пенсію. Якщо ні, якщо шахта збанкрутувала, якщо вона не під контролем території, і ще багато різних випадків, не відшкодовується. На жаль, не відшкодовується значно частіше, ніж відшкодовується на сьогодні. І тому ми своїми внесками, таким чином, фактично сплачуємо можливість виходити на дострокову пенсію шахтарям, металургам і так далі. А при цьому вигоду від його праці отримали не ми, а отримав олігарх, в чиїй власності цей сталеливарний завод, чи шахта, чи ще щось. Тобто ми, працівники України, отримуємо менше, а ці олігархи не відшкодовують ці суми.
Але, зрештою, якщо запрацює накопичувальна система, а людям, які працюють, доведеться таки сплачувати більше.
Якщо запрацює накопичувальна система, звісно, потрібно буде знайти, яке джерело тих надходжень, на які ми повинні будемо накопичувати. Є декілька пропозицій на цю тему. Перша пропозиція. Зрозуміло, що зменшувати ЄСВ, тобто підтримка солідарного рівня, це неможливо. Ну, неможливо на сьогодні зменшити ще виплати пенсії тим, хто працює. Значить, перше джерело – це трошки збільшити видатки роботодавця. Роботодавці недавно ще виплачували 36% до 41% ЄСВ, сьогодні це 22%. Це дуже суттєве зменшення. Можна додати, як це у всьому світі, невеличка частина зі сторони роботодавця, щоб вона йшла на накопичувальний рахунок особи, яка працює, і ставала її власністю. Плюс, зі сторони особи, на сьогодні ми маємо податок на доходи фізичних осіб 18%, плюс 1,5% – це воєнний збір. Цей воєнний збір, він тимчасовий, він запроваджується на рік-два, як нам казали, він вже діє 3 роки, я думаю, що можна його скасувати, і замість нього 2-3% теж на перші роки вносити в цей єдиний, на свій накопичувальний рахунок. Тобто починати реально з 2-3-5%, потім з часом, коли економіка буде пожвавлюватися, можна довести це до 7 чи до 10%.
Ну, тут така ситуація, очевидно, що якщо нас слухають пенсіонери або люди, які там мають найближчим часом вийти на пенсію, їх хвилює питання, коли і наскільки піднімуть пенсію.
Я ще хвилює пенсійний вік, тому що мені здається, що просто в публічному полі оцих два питання було так фреймовано, яке б це слово простіше вжити. Вони про них найчастіше говорять просто, та? Тому і це теж
так,
хвилює.
Але з іншого боку, людей, які працюють, хвилює запитання, і це вже так, ну, можна сказати, підсумовуючи нашу розмову, хто заплатить за підвищення пенсії? Тобто, от якщо можна зараз, ну теоретично, незалежно від того, в який спосіб ця реформа відбудеться, сподіваємося, що вона таки відбудеться, хто заплатить за підвищення пенсії?
Давайте скажемо, хто не заплатить.
Хто так, не заплатить?
Чи заплатять платники податків Німеччини за підвищення наших пенсій? Мабуть, ні. Не хоче Німеччина підвищувати пенсії українцям. Чи заплатить якийсь Міжнародний валютний фонд? Теж ні. Тому що він нам дає позики, він не дає подарунки. Чи заплатять якісь інопланетяни? Теж ні. Виключно українська економіка. У нас немає інших джерел, ніж зростання української економіки для того, щоб підняти пенсії українцям.
Але це
таке
нормально.
Зростання це єдиний вихід. Це єдиний вихід. Це не є нормально чи ненормально. У нас немає інших варіантів. І звідки? Чому? Значить, на сьогодні ми маємо джерела в Україні. Значить, невеличке зростання відбулося минулого року. Цього року є невеличке зростання, яке дозволятиме трошки піднімати видатки пенсіонерам. Цього року при збільшенні пенсії з 1 жовтня знадобиться приблизно 20 мільярдів гривень. Фактично, 12 мільярдів гривень. Фактично, уряд вже знайшов ці гроші на цей рік. На цей рік питань немає. Є питання на наступний рік, тому що наступного року знадобиться значно більше коштів. Поки що не зрозуміло, звідки вони візьмуться. От і це є питання МВФ. Але ніхто і ніякі інопланетяни нам грошей на видатки пенсійні не дадуть. Треба буде розвивати нашу економіку. Дерегуляція, приватизація, земельна реформа, інші реформи – це те, що пожвавлюватиме економіку і врешті-решт підніме пенсії наших громадян. Тому я вважаю, закликаю пенсіонерів підтримувати ці реформи. Тому що реформування економіки – це пенсії наших стареньких громадян.
Свій до свого і по своє. Так, будемо говорити тезами початку минулого століття. До речі, це тоді так чи інакше спрацювало.
Тоді спрацювало. На сьогодні, на жаль, це дуже неправильний лозунг, не сучасний, тому що не може конкурувати Україна, виробляти свої, скажімо, айфони чи свої якісь автомобілі. Є міжнародний розподіл праці, який за останні десятиліття вже настільки посилився. Америка віддає виробництво айфонів в Китай. Для чому? Тому що там це дешевше і вигідніше. Америка буде займатися якимись складнішими речами, інтелектуальними, а Китай вироблятиме айфони. Так. Україна повинна знайти своє місце на міжнародному розподілі праці, придумати щось таке, щоб ми стали конкурентними.
Дуже вам дякуємо, Тарас Козак, фінансист, був гостем нашої студії. Власне, пояснив нам, намагався пояснити нам і слухачам, що ж відбувається в пенсійній реформі, з пенсійною реформою, ну і, власне, хто платитиме за ті надбавки до пенсії, на які, очевидно, всі пенсіонери так чи інакше очікують. Дуже вам дякуємо.